pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Duh vremena na talasima Radio Svetigore. Narednih 60 minuta sa vama je autor i voditelj emisije Vesna Krivčević, a večeras takođe niz zanimljivih informacija iz svijeta kulture. Ove večeri imat ćete priliku da čujete u emisiji istoričara Peđu Vukića o zborniku radova sa naučnog skupa Srpski narod u novom ustavu Crne Gore. Otpušteni profesor Nikšićke gimnazije Stojan Cerović Vesna Todorović govorit će o monografiji Sveti Sava, princ i prosvetitelj. Ove večeri slušate o časopisima Stvaranje, Sveviđe i Golija. A pored niza zanimljivih informacija iz svijeta književnosti, ove večeri dosta slušamo i o filmu. Gost u večerašnjem izdanju emisije Duh vremena je Anastasija Sandhaker, konzul Austrije u Poljskoj, koja će govoriti o izložbi fotografija Kosovo dođi i vidi. Za početak slušamo pjesmu Dobro došo Hriste Dragana Zorice, koji se nalazi na CD-u Deca deci za Božić, a u izdanju Društva prijatelja manastira Đurđevi stupovi u Rasu.
Duh vremena.
Slijede informacije iz informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Povodom 80. godišnjice Bogoslovlje, časopisa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu i izlaska novog broja časopisa, danas se održalo predstavljanje novog broja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. U programu su učestvovali preosvećeni episkopi Bački dr. Irinej, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, zapadnoamerički dr. Maksim, profesor dr. Dimitrije Kalezić, profesor dr. Bogoljub Šijaković, dr. Petar Jevremović i magistar Bogdan Lubardić. U Centralnom domu Vojske Srbije u Beogradu danas je u 13 časova otvorena izložba fresaka i ikona Susret sa Bogom živim. Izložbu je otvorio preosvećeni vikarni episkop Hvostanski gospodin Atanasije i protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović. Freske i ikone velikih hrišćanskih praznika i svetitelja, otaca i učitelja crkve, djelo su studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konservaciju u klasi magistra Todora Mitrovića i Gorana Janićevića. Ova izložba će trajati do 4. marta. Sljedeća informacija nam stiže iz Brisela. Naime, Briselski institut 4S i poljski poslanik Silvester Krušč organizovali su prošle sedmice debatu o Kosovu i Metohiji pod nazivom Kosovo, dođi i vidi. Po nazivu istoimene izložbe pravoslavnih vjernika iz poljskog Bjelastoka u Evropskom parlamentu u Briselu. Na debati na kojoj su učestvovali evropski parlamentarci i analitičari instituta 4S, bilo je riječi o trenutnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, o predlogu specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Martija Ahtisarija, te o nacrtu rezolucije o nezavisnosti Kosmeta, koju je prošle nedelje u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta predložio holandski poslanik Joost Lagendijk. Izložba Kosovo dođe i vidi se sastoji od preko 100 fotografija o životu manastira na Kosmetu, koji su pravoslavni vjernici iz Bjelastoka na istoku Poljske sačinili tokom hodočašća. O izložbi Kosovo dođi i vidi mi smo imali priliku da čujemo nešto više i 2006. godine u Vaskrsu, kada je u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj boravila Anastasija Sandhaker, konzul Austrije u Poljskoj. Ona se pridružila grupi iz Bjelastoka koja je organizovala hodočašće na Kosovo i Metohiju 2005. godine. Također sa Anastasijom sam imala prilike da se sretnem i u manastiru Visoki Dečani za slavu tog manastira Svetog kralja Stefana Dečanskog 2005. godine. U nastavku emisije Duh vremena imat ćete priliku da čujete i dio razgovora sa Anastasijom koji se odnosi upravo na izložbu Kosovo dođi i vidi. Poštovani slušalci, gost na talasima Radio Svetigore je Anastasija Sandhaker, konzul Austrije u Poljskoj. Ona će nam govoriti o izložbi fotografija Kosovo i Metohija, dođi i vidi, koja je uspješno prikazana u Poljskoj, a ako Bog da, kako sama kaže, trebalo bi i da se narednih mjeseci ova izložba prikaže i u drugim gradovima Evrope. Već smo se srele na Kosmetu, pa da nam kažete otkud vi tamo i kakva je to organizacija koja često pravi poklonička putovanja po Kosovu i Metohiji i koja je organizovala izložbu fotografija Kosovo i Metohija, dođi i vidi.
This came like that. Last September, a group of Bialystok. Bialystok is in the east of Poland, and you can say there is more or less the center of Polish Orthodoxy.
Tako je ispalo. Prošlog septembra je grupa iz Bialystoka na istoku Poljske i može se reći da je manje više to centar pravoslavlja u Poljskoj, organizovala hodočašće na Kosovo. I pošto sam od uvijek željela da posjetim Kosovo, pridružila sam se toj grupi i to je bilo fascinantno hodočašće. Pošli smo autobusom, Putovali smo 36 sati Poljskom, Slovačkom, Mađarskom, Srbijom, Kosovom i bili smo oduševljeni i duhovnom stranom, ali smo bili i tužni slikom uništenih manastira i tada su organizatori odlučili da snime fotografije sa ovog puta.
Naziv izložbe je zanimljiv. Kosovo i Metohija, dođi i vidi. O kakvoj postavci je zapravo riječ?
Yes, this is the name of the exhibition and it consists about 100 photos, very good, how to say, artistic photos.
Da, to je naziv kataloga slika i sastoji se od 100 veoma dobrih fotografija, a tu su i besjede duhovnika, govori organizatora, hodočasnika, a imali smo i video projekciju. Izdali smo i brošure koje ste imali prilike da vidite i interesovanje u Poljskoj za događanje u vašoj zemlji, dakle u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, koji za pravoslavlje uopšteno i za sada veliko.
Da li ste i vi uključeni u organizaciju ove izložbe?
No, I'm not an active organizer. Actually, I'm only a normal pilgrimer. Here you have the names. It's 1, 2, 3, 4, five young persons.
Ja nisam aktivni organizator. Ja sam zapravo običan hodočasnik. Morate pomenuti 5 mladih osoba. Mihajla Čikvina posebno, koji je studirao pravoslavnu teologiju u Beogradu i njegovog oca, koji je bio na Cetinju na konferenciji pravoslavnog parlamenta. On je zapravo poslanik u Poljskom parlamentu i on je pomogao u predstavljanju izložbe organizatora puta Poljskom parlamentu, što je za nas bio veliki uspjeh. To je đakon Mihajl Čikvin, znači privatno lice, Adam Pavlovski je sveštenik, Grigori Polovijanik i Sergije Tufiluk nisu sveštena lica, ali su veoma bliski crkvi koji svi mi.
Kada se kaže Kosovo i Metohija, šta vi osjećate? Možete li to objasniti? Šta vas veže za Kosovo i Metohiju?
You know, I think I can explain it like that. When I came back from Kosovo,
znate, mislim da to mogu objasniti na sljedeći način. Kad sam se vratila sa Kosova, naravno mnogo prijatelja iz Poljske i Sjeverne Austrije me pitalo kako je tamo. I za sve sam imala isti odgovor. Riječima se ne može opisati. I zato mislim da je naslov naše izložbe savršen. Morate doći i vidjeti. Drugačije ne možete racionalno prenijeti vaše utiske. Zato mislim da bi trebalo pozvati ljude, uputiti im poziv na izložbu također riječima dođi i vidi. I za ljude koji nisu pravoslavni, ali su zainteresovani za događanja ovdje, u vašoj zemlji. Zato mislim da bi trebalo pozvati ljude, uputiti im poziv na izložbu također riječima dođi i vidi. Dakle, za ljude koji nisu pravoslavni, ali su zainteresovani za događanje u vašoj zemlji.
Kakvi su utisci posjetilaca koji vide ovu izložbu o Kosovu i Metohiji?
They are very surprised because they are...
Veoma su iznenađeni jer je za sada veoma malo informacija u Poljskoj o Kosovu i ljudi su dakle iznenađeni, ali u isto vrijeme i zahvalni da postoji prezentacija poput ove. Imaju veliki broj pitanja. Interesovanje je generalno veliko i to ne samo od ljudi koji su pravoslavni. Naprimjer, imali smo izložbu u manjoj crkvi Velike katedrale u Poljskoj, u Varšavi, gdje je također sjedište Mitropolita Save i tu je bila neka vrsta ekumenske službe i uglavnom su bili prisutni katolici i poslije službe, ne svi, ali veliki broj prisutnih, negdje oko 80% ljudi je prišli, pogledalo izložbu i mi smo bili zaista zadivljeni. To znači da izložba treba biti otvorena ne samo za pravoslavne, već i za sve zainteresovane ljude drugih vjera koji žele znati o događanjima u ovom dijelu Europe.
Šta možete reći o gradovima u kojima se održala izložba? Zašto baš u tim mjestima?
You know, in a way it was clear that the first place of exhibition is Bialystok.
Na neki način je bilo jasno da je mjesto prve izložbe Bialystok jer je grupa iz Bialystoka i hodočašće je počelo u Bialystoku. Pokrovitelj hodočašća i izložbe je bio biskup Jakub koji je biskup u Bialystoku za Gdanski region. I kada smo shvatili da je veliko interesovanje, odlučili smo da postavimo izložbu i u druge gradove, tako da nas je pozvao mitropolit u Varšavi.
Then we have quite good contacts with the Russian Cultural Institute. They had a Serbian evening.
Imali smo kontakte sa Ruskim kulturnim institutom. U Srbiji smo takođe gostovali i našim izložbama su prisustvovali i predavači pravoslavnih bogoslovija, pravoslavni horovi, a onda zahvaljujući posleniku, ocu Mihajla Čikvina, pokazali smo ih i u parlamentu Varšave. Zatim u Gnjezdnom, koji je malo zapadno od Varšave, a sledeće što je u planu je da se fotografije prikažu u mjestu Grabaka, koji je inače mjesto sa velikim brojem pravoslavnih hodočasnika, također na istoku Poljske, kao i u Helnu. Zapravo, pokušavamo da ovu izložbu učinimo pokretnom u Poljskoj, ukoliko je moguće da je prikažemo i u inostranstvu, ali kako je sama izložba nastala u privatnoj režiji, moramo naći način kako da se finansiramo. Dakle, u planu nam je da bude izložba prikazana i u drugim zemljama.
Sve pohvale za organizaciju izložbe fotografija koje su nastale na Kosovu i Metohiji. Naravno, vi ćete to prenijeti vašim prijateljima, a ja jedino što mogu vama da kažem jeste da se zahvalim za veliku ljubav koju osjećate prema srpskom narodu, prema Crnoj Gori, prema Kosovu i Metohiji.
Thank you for your words and I only can say that the Orthodox people in Poland.
Hvala na vašim riječima. Samo mogu da kažem da su pravoslavni ljudi u Poljskoj generalno zainteresovani za dešavanje u tom regionu, dakle u vašoj zemlji, i da bi voljeli doći u hodočašće, takođe i u Crnu Goru, i nadam se da ćemo moći to i da organizujemo. Planiramo da se opet vratimo u junu, napravimo nove fotografije i filmove, pripremamo se za novo hodočašće, koju možda obuhvatimo i Crnu Goru, jer niko mislim da sad od nas nije bio u Crnoj Gori i mislim da će se ostvariti dobri kontakti između pravoslavne crkve u Poljskoj i vaše pravoslavne crkve.
Anastasija, thank you.
Hvala.
A vi, poštovani slušalci, možete posjetiti sajt na sljedećoj adresi www.kosovo.crkiev.pl i na tom sajtu, kako na poljskom, engleskom i srpskom jeziku, možete se upoznati sa aktivnošću ove grupe dobronamjernih ljudi koji su postavili izložbu fotografija Kosovo i Metohija, dođi i vidi. Još jednom da vam ponovimo adresu www.kosovo.crkiev.pl. Poštovani slušalci, upravo ste čuli Anastasiju Sandhaker, konzula Austrije u Poljskoj, prevod sa engleskog uradila Milena Ljesar.
Duh vremena.
Skradu mi pamćenje. Skraćuju mi prošlost. Otimaju vekove. Džamijaju crkve. Čekićaju grobove, araju azbuku. Izdiru temelj, razmeću kolebu. Kud da čergam s visokim dečanima?
Nebeskoga svoda me potoče gospode i crkve graditelju. Ti mene utvrdi u ljubavi tvojoj, kraju želja tvrđavo veni, jedini čovek o ljuče. Sveti blagoveni, kralje Stefane, moli Boga za nas, carstvo noseći dijademu, duha ni svetom obogati se, stoga i carstvo nebesko darovati se, no ne prezi sada svojega glase, sada u trudi što se nalazi, hvalim. Eti blagoveni kraju Stefane, molim Boga za nas, čudesno je žitije tvoje blaženi, preslavno je trpljenje i čudesa prekvala su, što i tvoje svete mošti učiniše, jer mnogi tog sada napadači praveno više to ukazini. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Mara stasi u nas pokriva, u svetlo da se gleda, ne dopušta. No na tebe nadamo se, Stefane, od Boga da nam podariš prosvjetljenje i spasenje. I sada i uvekove vekova mi. Radosti Gavrilo prinese sve carice i mi zemlji radost prinosimo ti. Radosti
raduj se, kličemo ti sino, silo svetlosti velike, koje nas pričasnicima učini tvojim molitvama.
Spasi od beda sluge tvoje veliko mučenice Hristo Stefane, jer si u Bogu tebi pribjegavamo, kao neoborivo stubu i prestatelju našemu.
Poštovani slušalci, čuli ste kako živi izložba Kosovo dođi i vidi i našu gošću Anastasiju Sandhaker koja je govorila o tome. Imali ste priliku da čujete i dio kanona Svetom Stefanu Dečanskom. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Duh vremena, još jedna informacija vezana za Kosovo i Metohiju. Srpske porodice na Kosmetu uprkos teškom životu imaju sve više djece, rekla je sinoć u Brčkom predsjednik nevladine organizacije Majka 9 Jugovića iz Gračanice Svetlana Stević. Na tribini o stradanju Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnih vjernika na Kosmetu održanoj u Brčanskom domu kulture nakon prikazivanja dokumentarnog filma Kad bi hleba bilo više, Stevićeva je kao primjer za ovu tvrdnju navela da se u porodilištu u Gračanici jedno vrijeme rađalo više djece nego u Nišu. Srbi na Kosmetu ne mogu da obrađuju svoju zemlju, niti da koriste svoju šumu za ogrijev. Nema struje. Jedino srpska djeca na Kosmetu, kao nigdje u svijetu, u školu odlaze zatvorskim autobusima na kojima su gvozdenim šipkama zaštićena stakla, rekla je Stevićeva, ističući da su svi gradovi u pokrajini za Srbe zabranjena zona. Ona je navela da se stanovnicima sela i zaselaka Novog Brda i Kamenice, uglavnom starcima koji su ostali da žive u tim brdovitim srpskim enklavama, već punih 5 godina koliko se hrane u javnoj kuhinji, hljeb dostavlja samo ponedeljkom i petkom. A iguman manastira Đurđevi stupovi u Rasu, otac Petar rekao je da je poslednjih godina na Kosmet stiglo mnogo ljudi iz Albanije koji nikada ranije nisu živjeli u pokrajini i koji su posebno neprijateljski nastrojeni. Od njih strahuju i mnogi kosovski Albanci, naglasio je otac Petar i izrazio nadu da će na Kosmet stići mir, umjesto straha i ubijanja nevinih ljudi, kakvo su počinile velike sile 1999. godine bombardovanjem Goraždevca, Velike Hoče i ostalih srpskih enklava u pokrajini. Domaćin ove zanimljive tribine na kojoj su sveštenici i drugi gosti sa Kosmeta govorili o životu 120.000 preostalih Srba u pokrajini i mogućnostima da im se pomogne bila je Svetosavska omladinska zajednica eparhije Zvorničko-Tuzlanske Brčko. Promocija filma Kad bi hleba bilo više prethodnih dana održana je na Palama, u Lukavici, u Sarajevu, Banja Luci i Bijeljini.
Duh vremena.
U nastavku emisije Duh vremena slušamo o izdavaštvu, tačnije o 3 nova časopisa. Koleginica Senka Čolović iz Nikšića je pripremila prilog o časopisu Sveviđe.
Na sastanku redakcije Sveviđa kojem je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, razgovaralo se o mogućnostima unapređenja kvaliteta sadržaja ovog glasila, čije osnivanje 2002. godine pokrenula eparhija Budimljansko-Nikšićka. Sveviđa je posvećeno vjeronauci, hrišćanskoj kulturi i životu crkve i na tim segmentima će se i dalje bazirati sadržaj ove revije uz nastojanje redakcije da bude obogaćena novim temama i modernijim grafičkim dizajnom. Na jučerašnjem sastanku redakcije imenovan je glavni odgovorni urednik, a to je Vlajko Ćulosić, koji se uređivanjem Sveviđa bavio nakon upokojenja Dragiše Mačgalja, dugogodišnjeg urednika časopisa, dok je za njegovog zamjenika imenovan magistar Nikola Marojević. Savjet čine dr. Jovo Medojević, magistar Budimir Aleksić, Jera i profesor dr. Boris Brajović, profesor dr. Radojka Vukčević, profesor dr. Savo Laušević, profesor dr. Marko Knežević, profesor dr. Jovan Delić i Jeremio Drag Todorović, dok su članovi redakcije Jeromonah Jeftimije, Jeromonah Nikifor, Jeromonah Onufrije, Jerej Marijan Vujović, Monahinja Amfilohija, Milutin Mićević, Vesna Todorović, Sonja Savić i Senka Čolović. Sveviđe će, kako se čulo na redakciji, izlaziti radovnije. Posljednji 32. broj štampan je za Božić i bio je posvećen prazniku Hristovog rođenja. Inače, njegov tiraž je 1500 primjeraka, a dostupan je čitaocima na području Crne Gore i Srbije.
U Podgorici u okviru tribine Riječ četvrtkom u crkvenoj opštini upriličeno je obilježavanje značajnog jubileja 60 godina udruženja književnika Crne Gore i časopisa Stvaranje. Prilog pripremio Slavko Živković.
U ovom broju Stvaranja smo, što je možda neobično za časopise, otvorili više prostora za eseje, za razmišljanje o literaturi i razmišljanje o piscima i o atmosferi koja je u Crnoj Gori, rekao je predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Ilija Lakušić.
Pa eto, ja nije sam uzeo riječ večeras baš toliko da govorim o samom Stvaranju, jer smo se dogovorili prije ove večeri da će o tome govoriti dva književna kritičara, teoretičara, profesora, gospodin Vlado Sekulić i Jovan Čađenović, ali sam htio ovako sa aspekta udruženja da kažem šta to znači, šta je najvažnije u ovom trenutku. Najvažnije od svega, čak i važnije od toga kako ove knjige i ovaj časopis izgleda, je to da je to sve krenulo i da je udruženje se prosto na javnoj kulturnoj sceni pokazalo i prikazalo da je to jedna živa institucija i da će, pretpostavljam, u narednom periodu sve intenzivnije govoriti oni, naravno, koji su za to, jer svaki pisac, individualci, niko neće tumačiti ni čije misli, ali časopis Stvaranje i ove edicije udruženja bit će prilika da pisci kroz njih govore na literaran način, kroz poeziju, prozu i kroz eseistiku koja može biti manje ili više angažovana. Šta to znači angažovanost eseistike, znamo, kao što može biti i u poeziji i literaturi, što može biti akcione literature. Ja bi uz ovo Stvaranje da kažem da je jednako tako važno i nastaviti sa ovom edicijom, bilo da je to proza ili poezija, ovdje su, da kažem, samo prozne i poetske, a vjerovatno će biti, zavisno od toga šta nam se bude nudilo i nametalo kao neodložno i po vrijednosti, bit će tu vjerovatno drame, eseja, već imamo nekih eseističkih knjiga koje su nam u rukopisu ili na prelomu, tako da će se za mjesec, dva pojaviti u ovoj ediciji koja je, meni se čini, napravljena estetski, upakovana dosta dobro i moderno i ne bio, čini mi se, bar u tom tehničkom smislu bilo mane da se nađu na bilo kojem štandu.
Profesor dr. Vladimir Sekulić je podsjetio na značaj večeri koja obilježava 60 godina postojanja časopisa Stvaranje i udruženja književnika Crne Gore.
Svaki jubilej pričinjava radost. Čini mi se da ovaj pričinjava posebnu radost, jer se radi o časopisu dugom 60 godina, veoma renomiranom časopisu koji je u svim periodima okupljao značajna literarna imena, uz ovdje i još neke organizacije, činio je, na primjer, duh ove sredine. Znači, časopisi, posebno književni, umjetnički i tako dalje, odražavaju duh jedne sredine, a pored ostaloga to je i škola, a to je na neki način i evaluacija onih koji se bave tom djelatnosti. Međutim, upravo posljednje 3 godine, znači nedavno, on je bio ukinut. Prosto je čudo ako jedna institucija dobro radi ili ako jedan časopis, po mom mišljenju, vrhunski, da se ukine. I da se nalaze izgovori neki veoma čudni. Sada, kada se govori o tome da trebaju da se vode računa o ljudskim pravima i da se zemlja demokratizuje, ukida se jedan tako značajan časopis. Meni je to ličilo na ruku inkvizicije. Nisam mogao da vjerujem da osobe koje rade u ministarstvu, uključujući i tadašnjeg ministra, mogu da za nečim takvim posebni. Srećom, evo, časopis se obnavlja, izabrana je redakcija, savjet i nadajmo se da će početi da rade opet veoma uspješno, imajući vidu pisce koji žive u Crnoj Gori, a ne samo njih, nego i ostale, koji su i ranije bili vezani za stvaranje, mnogi će i dalje, vjerovatno, u tome učestvovati.
U časopisu Stvaranje objavljuje se suština književnog, društvenog i filosofskog sagledavanja kulture i stanja naroda u Crnoj Gori, rekao je profesor dr. Jovan Čađenović.
Mi je sjećamo kao našu užu domovinu, kao zavičaj klasičnu Crnu Goru, koja je postojala vjekovima. Crnom Gorom su upravljale vladike, knjaževi, kratko vrijeme kralj Nikola. U životu naroda imali su važnu ulogu plemenski glavari, vojvode, serdari i tako dalje. Ova Crna Gora je bila povezana sa crkvom, sa našom pravoslavnom crkvom. Neka postoji i duhanska i kominternitna Crna Gora, ali nje u tradiciji nema, ni u poeziji, narodnoj i umjetničkoj. Nema je ni u vrskom vijencu, u čitavoj našoj književnosti na prostoru sadašnje Crne Gore. Gradit ćemo i podizati prvu i pravu Crnu Goru. Nećemo rušiti vještačku. Velike teme iz naše života i vremena su rušenje Jugoslavije pomoću građanskog rata i zločina. Od toga vremena ostala je mržnja i zakrvljenost među nekim jugoslovenskim narodima i vjerama. To pominje zato što će svaki pripovedač, romansijer koji bude sarađivao u stvaranju morati da razmišlja o tim temama. Crna Gora je područje srpske književnosti ili prostor te književne misli. Glavnina te književnosti je u Srbiji i u drugim krajima, u Republici Srpskoj, u dijaspori, ali Crna Gora je od Njegoša prepoznatljiva i čuje se njen glas. Njegoš ima velike saradnike i sagovornike. Njihov glase naravno čujemo. Saradnju u časopisu treba planirati. Teme i autore radi ostvarivanja cjeline, radi informisanja o čitavom narodu srpskom.
Priloge iz jubilarnog broja Stvaranja čitala je Lala Novaković, a domaćin tribine četvrtkom bio je pjesnik Veselin Rakčević.
A iz štampe je izašao šesti broj obraznika posvećenog tradiciji, kulturi, ekologiji i društvu Golija. O ovom časopisu za naš radio je govorio profesor doktor Filozofskog fakulteta u Nikšiću Drago Perović.
Nama je dakle Golija u svom šestom liku i svojoj težnji da na ovim obojanim papirima dođe do svoga pralika. Broj šest Golije posvećen je tematski, uglavnom mogli bismo reći, tri značajna temata. Prvi je naravno Nikola Tesla i 20 stranica časopisa Golije. Bavi se onim što je Tesla govorio, onim što je Tesla otkrio i onim što su drugi ljudi rekli o samom Tesla. Mislim da je to bio naš dug, nas kao Hercegovaca, da se odužimo tom vjerojatno najznamenitijem srpskom naučniku i misliocu i da posvetimo ovaj jedan tematski blok njemu koji nas je sve zadužio, a koji gledajući toga same Golije još uvijek ipak nije došao u Goliju, iako neka najnovija istraživanja pokazuju da su Tesla čak možda nekad davno i porijekom iz Golije. Drugi tematski blok posvećan je stalnoj našoj tragičnoj tematici, a to je Kosovo. Tu bih izdvojio jedan odličan tekst i odličnu prišu profesorica Jakić iz Kosovske Mitrovice koja se bavi temom naših vječnih zbjegova i izbjeglišta, raspisno ličnog bjekstva iz Bosne i Hercegovine i onda kasnije iz Prištine za Mitrovicu i raspisno njenih studenata koje je svetala tim svim jezivičkim kretanjima. Vođe tu je i pjesma Dragana Bojovića Kosovo, njegov opjesničko viđanje naše osnova, našeg temelja, našeg stožera u koga se vratimo u ovoj zemljanskim povoljnoj istoriji. Isto tako imamo tu i jedan ranije poznati tekst kao pouku našeg velikog pjesnika Rajka Petra Noga, u kome on govori o našoj epskoj poeziji i o Kosovu kao osnovu naše, ne samo epske poezije, budući da su sve naše pjesme epske ili prekosovske ili kosovske ili pokosovske, u suštini one koje najavljuju, opisuju ili izvode neke reminiscencije, odnosno ono što Kosovo jeste u našoj egzistenciji, našoj duši. Treća tematika koja je ovaj broj uglavnom posvećen, vezana je za zaboravljene ljude, velike ljude i zaboravljene načine života i načine odnošenja prema životu. Kada su pitani veliki zaboravljeni i značajni ljudi, mi smo se ovdje samo ukratko posjetili na kralja Aleksandra Karađorđevića, koga više u Crnoj Gori skoro da nigdje ne možemo svesti ni u kakvom časopisu, ni u kakvoj novini. Zatim, na jednog veoma uticajnog hrvatskog čovjeka iz 19. vijeka, koji je u tom 19. vijeku zasio čak i učionice i reparat Svečanu salu Belgradskog univerziteta, to je Josip Juri Strossmayer. I ovdje u intervju sa akademikom Kresićem na neki način izražavamo zadovoljstvo što smo ga zaboravili i što smo ga makli iz naših učionica i naših svečanih zbornica. Kad je u pitanju sama Golija, onda je tu Harambaša Risto Manojlović, možda najveći golijski junak, čovjek koji je čitavi svoj život kratki proveo u ratovanju i borbi za slobodu Hercegovine i Crne Gore, zajedno sa Stojanom Kovačevićem, a kasnije i kao perjanik kralja Danila, sve do svoje rane smrti. Od svojih 17 godina učestvovao je u svim značajnim hercegovačkim sukobima i bitkama, u svim značajnim operacijama protiv Turske na ovom prostoru. Zatim tu je i podsjećanje jedno na Njegoš, odnosno ostatke crkve i kućišta Svetog Nevoze Petrović, koji su, kao što znamo, prvo se doselili pod Njegoš, a odatle otišli u Njegoš. Zatim je tu podsjećanje na našeg slavnog barda epske poezije Hadži Radovana Pećevića Tegeškog, na nesumnjivom jednog od najzaslužnijih ljudi u Crnoj Gori u 20. vijeku, koje možemo da hvaliti zbog čega još ostalo nešto od onog viteškog, epskog, srpskog u našem biću. Tu su također i tužbalice i ustavanke kao zaboravljeni način našeg međuljudskog odnošenja i kao način na koje se nekada u Crnoj Gori, Staroj i Hercegovini najbolje izražavao ženski način života, razumijevanja onoga što je dato kao neki usud samog ženskog roda, majki, sestara koje su čitali svoj život uglavnom provodile ili djevajući ustavanke svoje djeci ili tužeći svoje roditelje, svoju braću, a nekad i svoju djecu. Zatim ovdje bih još istakao značajne golijane koji ne smije da budu zaboravljeni, a to su Marko Vuko Gelica i profesor Radonje Vuko Ilić. Dva čovjeka koji su svaku svom vremenu obilježili istoriju Golije, odnosno ljudi s kojima se možemo sasvim sigurno ponositi. Također, htio bih da izrazim zadovoljstvo što smo i ovom broju Golije pokušali da osjetimo životni dan današnje Golije i da kroz aktualnosti koje su dešavale za njih pola godine i kroz ljude koji dan danas žive u Goliji istaknemo ono što je trenutno najznačajnije.
Duh vremena. O monografiji Sveti Sava, princ i prosvetitelj imali ste prilike da čujete na talasima Radio Svetigore, a također da pročitate i u dnevnoj štampi, tačnije u dnevnim novinama Dan. Ovog ponedeljka u emisiji Duh vremena čućemo i Vesnu Todorović, otpuštenog profesora srpskog jezika Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Ona je gostujući u emisiji Sabornik govorila o pripremi ove knjige i o značaju Svetog Save u današnjoj Crnoj Gori.
S obzirom da je Sveti Sava jedna od najznačajnijih i najkrupnijih ličnosti naše istorije i s obzirom da o njemu ima dosta literature i poezije, da ima svoje mjesto u istoriji, onda to i nije bilo tako teško. To smo prikupili, dali u jednom obliku koji je danas čitljiv. Priča o Svetom Savi jeste najdublja srpska priča. Iako često budemo tu priču pričali i ponavljali, nećemo imati krizu identiteta, već ćemo odlično znati ko smo, čiji smo, odakle smo, kojem narodu pripadamo. Njegova ličnost i njegovo djelo su vjekovima bili izvor srpske kulture i duhovnosti, a tu kulturu i duhovnost Sveti Sava je zasnovao na visokim etičkim principima i normama kojih se srpski narod držao kroz vjekove. Pa i ova knjiga jeste opet na neki način ispričana priča o Svetom Savi, bogato ilustrovana sa modernim dizajnom, puno detalja. Kao što je naš mitropolit rekao za tu knjigu, šarenica. Namijenjena je i onima koji manje vole da čitaju, a kroz sliku i objašnjenje ispod slike pruža dosta podataka o životu i dijelu Svetoga Save. Ako pažljivo pogledamo same korice knjige, već imamo neku informaciju o Svetom Savi kao princu i prosvetitelju, Hilandaru, Žiči, imamo tu pečat Svetog Save, Bogorodicu, Trojeručicu, na zadnjoj strani, zadnjoj korici, orden Svetog Save, krunu Nemanjića, karejski tipik, hram Svetog Save u Beogradu. Tako da se može reći da već od korica počinje ta priča i rekla bih da na jedan raskošan način uvodi čitaoca u ovo zanimljivo štivo. Znači, svakako Sveti Sava jeste, odnosno priča o Svetom Savi jeste najdublja srpska priča. Svetosavlje treba doživljavati ne samo kao jednu ideju, već kao vrhunski princip života, kao životnu filozofiju, u kojoj su možda najbitnija dva elementa, to je negdje mislim istakao i patrijarh Pavle, a to su kao i evanđelju, bogoljublje i čovjekoljublje. Kao rodonačelnik naše crkve, Sveti Sava je i najzaslužniji što je srpski narod veoma rano stekao nacionalnu svijest. Međutim, rodoljublje i nacionalna svijest nijesu, rekla bih, te najznačajnije ideje svetosavske filozofije života, nego su one drugostepenog značaja. Kada je Svetosavlje u pitanju, centralno mjesto je ono mjesto koje nalazimo u prvoj svetosavskoj besjedi. Mislim da je to Svetlana Velmar Janković istakla kada je jednom govorila o Svetom Savi, da je onaj dio u biografiji Svetog Simeona pisan rukom Svetog Save, kada Sveti Simeon ležeći na kamenu i rogozini razgovara sa svojim sinom i na jednom mjestu kaže: imajte ljubav među sobom. Rekla bih da je to centralna ideja Svetosavlja, a to podrazumijeva posvećivanje borbi protiv zla, razmirica, podvala, laži i obmana. Pa bih opet rekla da je Svetosavlje znači prosvećivanje, želja za pravim znanjem i istinom. Danas u Crnoj Gori na neki način u stvari postoje dvije Crne Gore. Jedna zvanična u nekom kvazi nacionalnom zanosu na histeričnom putu nekakve samobitnosti, samozadovoljstva, izolacije i autizma. I druga svetosavska tradicionalna u dubokoj vezi sa precima, predanjem. I pošto ova prva ima sve poluge vlasti u svojim rukama, tako ona ovu drugu Crnu Goru izvrgava ruglu, nazivajući je retrogradnom i prevaziđenom. Pa onda pravi istoriju u kojoj se Sveti Sava pojavljuje, vjerovali ili ne, kao genocidni osvajač svoje očevine. I na volšeban način ga izbacuju iz školskih programa, čitanki i svijesti. Svetosavlje kao filozofija života smeta onima koji imaju ideologizovano znanje i obrazovanje i koji misle da sve počinje od njih i od njihove pameti. Kad bi nekako mogli gumicom da izbrišu srpsku svijest, to bi možda najrađe i uradili, ali u svojoj nekulturi ne shvataju da je narodno pamćenje kao palimpsest, to je jedna vrsta materijala na kojoj se pisalo, pa na kome se stari sloj izbriše i pišu se nova slova. Ali poslije izvjesnog vremena ona stara počinju da probijaju i dobijaju sve više na značaju.
Upravo ste čuli Vesnu Todorović, profesora srpskog jezika iz Nikšića. Mi nastavljamo dalje, govorimo o zborniku radova sa naučnog skupa Srpski narod u novom ustavu Crne Gore, a koji je izašao u izdanju Srpskog narodnog vijeća Crne Gore pod nazivom Ustavni genocid nad Srbima, u kojem su objavljeni svi radovi koji su se čuli na eminentnom naučnom skupu Srpski narod u novom ustavu Crne Gore, održanom proteklog novembra u Podgorici. U zborniku se mogu pročitati radovi Predraga Vukića, Srpski narod kao temelj državnosti Crne Gore, zatim rad Kosteča Voškog, zatim Marka Pavlovića, Milijana Popovića. U rubrici naslovljenoj Nacrt novog ustava i srpsko pitanje čitamo radove Budimira Aleksića i Miloša Kneževića. O ustavno-pravnom položaju pravoslavne crkve govore radovi protojereja Stavrofora Dimitrija Kalezića, Zorana Krstića, jereja Velibora Džomića i profesora Bogoljuba Šijakovića. U dijelu knjige koji govori o srpskom jeziku u Crnoj Gori mogu se pročitati radovi Dragoljuba Petrovića, Draga Ćupića, Mata Pižurice, Slobodana Remetića, Vladimira Sekulića i Mihajla Šćepanovića. U posljednjem segmentu ovog zbornika našli su se diskusije Luke B. Vujoševića, Nova Vujoševića, Mlađena Mićevića, Veselina Rakčevića i Dragana Rosandića. O nastavku emisije Duh vremena, šta o ovom zborniku kaže istoričar Predrag Vukić.
Činjenice, barem mi koji smo utemeljeni u srpskom identitetu i koji poznajemo prošlost Crne Gore, činjenica je da brojni arhivski literarni izvori potvrđuju da je srpski nacionalni identitet u Crnoj Gori bio većinski na ovim prostorima. Međutim, vremena se mijenjaju i ljudi u njima, kako kažu mudri Latini. Socijalistička revolucija, izvedena u Drugom svjetskom ratu, a isto tako i brojne društveno-političke mjere usvojene nakon nje, srpsko nacionalno osjećanje su, htio to neko priznati ili ne, stavili van zakona. Proglašena je nova nacija, ona je vremenom zaživjela značajno dijelu naroda, mada ne u onolikom procentu koliko je to predstavljano na minulim, često i krivotvorenim popisima stanovništva koje niko nije mogao da kontroliši. Međutim, fakat je da je identitet naroda u značajnoj mjeri promijenjen. Ali pored toga, dobar dio naroda ostao je vjeran srpskom identitetu predaka ili mu se vratio u minulih 10 godina. I sada se dakle otvorilo jedno pitanje. Kako je u pravnom smislu mjesto srpske nacionalne zajednice u Republici Crnoj Gori? Konkretno, da li smo mi jedan od konstitutivnih naroda Republike, da li smo manjinski narod, šta smo i gdje nam je mjesto u ustavno-pravnom poretku nove države? Položaj srpske zajednice u Crnoj Gori je od 1945. godine nepovoljan, jer nijedan ustav ne definiše izričito njen pravni položaj u društvu Crne Gore. Prema tome, u svim ustavima od 1946. na ovamo konstatuje se postojanje crnogorskog naroda, s tim što je i sama odrednica crnogorski narod uvedena do neprepoznavanja u odnosu na svoj zbornik. Ona je imala sasvim drugačije značenje prije stotina godina, posve drugačije danas, dok se postojanje drugih nacionalnih zajednica ne konstatuje. Izuzetak je član 1 Ustava Crne Gore iz 1974. u kome se Crna Gora definiše kao socijalistička republika i demokratska zajednica radnih ljudi, građana i ravnopravnih naroda i narodnosti. Pa se pominju Crnogorci, Muslimani, Srbi, Albanci, Hrvati i ostali. To je jedini ustav u kome se Srbi eksplicitno pominju. Sadašnji položaj Srba u Crnoj Gori je vrlo nepovoljan, jer su oni od ustava iz 1992. isključeni iz ustavno-pravnog poretka, a vlast želi da sprovede njihovu asimilaciju i da ih motiviše raznim mjerama ekonomsko-socijalnog psihološkog pritiska na iseljavanje iz Crne Gore. Ja lično znam recimo bar 30 mojih prijatelja, poznanika, koji su se što iz Cetinja, što iz Podgorice, iz Barovog Cinja i Šića, iselili u Srbiju ili u Ameriku u minulih 5-6 godina, ne želeći da im djeca budu duklanizirana i asimilovana i okrenuta protiv njih. A i zato jer su se osjećali nesigurnim u ovakvoj Crnoj Gori i za svoj život, imovinu i naravno za svoju budućnost. Čovjek ipak mora da razmišlja o budućnosti svoga poroda, a tu budućnost Republika Crna Gora na jedan adekvatan način ne obezbjeđuje, većini građana, nego ljude prepušta svoje sudbine. Ovdje kod nas država se više javlja kao generator mržnje i sukoba, nego kao generator narodnog jedinstva i ekonomskog razvoja. Stoga smo bili motivisani da organizujemo jedan naučni skup u kome bi iz raznih uglova rasvijetlili trenutni položaj srpske zajednice u Crnoj Gori i definisali zahtjeve ustavno-pravnog karaktera za njeno definisanje u budućem Ustavu. Mi želimo da budemo ravnopravni građani Crne Gore, ali želimo i da imamo adekvatno mjesto u novom Ustavu, da ne bi bili dalje van zakona. Ako bi novi Ustav, što je vrlo moguće i zaočekivati, izuzeo Srbe iz Ustava, što najavljuje i predsjednik Skupštine Krivokapić, to bi stvorilo veliku nestabilnost i veliko je pitanje šta bi se sa ovom novom državom desilo. Mislim da ne bi bilo ni mudro, ni oportuno polovinu građana Crne Gore okretati protiv svoje zemlje i ustavno-pravnog poretka. Mnogo je bolje sve nacionalne grupe, pa i srpsku, integrisati u ustavno-pravni poredak, nego ih okretati protiv Ustava i protiv same zemlje. Takva zemlja, objektivno zasnovana na mržnji, podjelama i sukobima, ne bi imala budućnost.
Čuli smo istoričara Predraga Vukića šta kaže o upravo izašlom zborniku Ustavni genocid nad Srbima.
Duh vremena. Pozorište. Film.
Ove večeri u emisiji Duh vremena imamo zaista pregršt informacija iz svijeta filma, a svakako najznačajnija koja će vas obradovati jeste ta da se u Valjevu ovih dana završava snimanje dokumentarno igranog filma o životu i radu oca Justina Popovića, koji je godinama bio duhovnik u manastiru Ćelijama kod Valjeva. Reditelj ovog filma je đakon Nenad Ilić, koji je već režirao dokumentarni film o svetom vladiki Nikolaju. Najavljeno je da će film o jednom od najvećih srpskih duhovnika i bogoslova premijerno biti prikazan 25. marta ove godine. Film će karakterisati brojne izjave savremenika Ave Justina, a ujedno će biti prvi cjelovečernji pravoslavni film u kojem će kompjuterska i elektronska sredstva biti u službi predanja. Ovaj film će, pored biografskog o Avi Justinu, opisati i cijeli istorijski period u kome je Ava živio. Biće to priča o Srbiji i Srpskoj crkvi od svjetskih ratova do danas. Kroz život Ave Justina biće prikazane sve strahote kroz koje je prošla Srpska pravoslavna crkva u 20. vijeku. A danas je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio svetu arherejsku liturgiju u manastiru Ćelije kod Valjeva. Slušamo prilog monaha Pavla Kondića.
Sinoć, uoči praznika Sveta Tri Jerarha, visoko preosvešteni naš mitropolit održao je izuzetno značajnu besjedu pod naslovom i temom Proročki lik Ave Justina Ćelijskog u velikoj sali Doma kulture u Valjevu, koja je kapaciteta preko 500 mjesta bila ispunjena do posljednjega mjesta sa zainteresovanom publikom. Vladika je na osnovu svoga iskustva, dugogodišnjeg susreta i razgovora, a inače i pisane reči samoga Ave Justina, ocrtao njegov proročki duh koji je jednak rame uz rame sa onim starozavetnim velikim prorocima Crkve Božije. Visoko preosvećenog vladiku i izabrani skup naroda pozdravio je vladika Lavrentije Šabački zbog toga što je sam domaći vladika Milutin trenutno na oporavku u bolnici. U duhovnoj akademiji učestvovali su svojim pojanjem domaći hor Valjevske crkve Hadži Ruvim, učenici Valjevske gimnazije, naravno i monahinje sestre iz manastira Ćelije, koji su znači ispunili program posvećen ocu Justinu Ćelijskome. Sada ovdje uoči blagovesti godišnjice njegovog svetog upokojenja Posle Duhovne akademije visokoprosvećeni je takođe uzeo učešća u dobrotvornoj večeri koju je organizovao manastir Ćelije povodom završetka dokumentarnog filma koji pod režijom đakona Nenada Ilića sprema manastir Ćelije i koji upravo u završnoj fazi. I tokom te večeri visokoprosvećeni je izneo nekoliko svojih sećanja prvih susreta sa Avom Justinom, a bilo je to daleke 1959. godine kada je tada mladi bogoslovac Risto Radović susreo se prvi put u Beogradu sa ovim svecem Božijim ocem Justinom.
Duh vremena.
A u Berlinu počeo 57. Berlinski festival projekcijom francuskog biografskog filma o Edith Piaf Život u ružičastom, čiji glavni program nudi 19 svjetskih i 7 evropskih premijera, kao i 4 filma van konkurencije. U konkurenciji za glavnu festivalsku nagradu Zlatni medved takmiče se 22 filma, a o njihovim vrijednostima ove godine prosuđuje žiri na čijem je čelu slavni američki scenarista i reditelj Paul Schrader. Što se tiče naše kinematografije, zanimljivo je i značajna činjenica da će Klopka Srdana Golubovića u Berlinu imati svjetsku premijeru, a film Guča Dušana Milića evropsku, što je više nego dobra odskočna daska. U Berlinu će u 50 dvorana biti prikazano 373 filma iz cijelog svijeta. Uz to još 700 naslova bit će predstavljeno na evropskom filmskom marketu, što ovu manifestaciju samo učvršćuje na poziciji jednog od najznačajnijih festivala na svijetu. A premijere oba naša filma na Berlinskom festivalu Klopka i Guča zakazane su za danas. Na kasnom partiju u čast filma Guča sviraće Boban i Marko Marković. A večeras u Berlin iz Rima stiže i naš glumac Miki Manojlović, koji će se pojaviti pred svjetsku premijeru takmičarskog filma Irina Palm, Sema Garbarskog, u kojem igra glavnu mušku ulogu uz partnerku Marion Faithful. Na ovom filmskom festivalu prikazan još jedan zanimljiv film, Nikad te nisam zaboravio, Život i zaostavština Simona Wiesenthala. Nakon više od godinu dana od smrti Simona Wiesenthala, novi film prikazuje njegov fantastičan put od jednog od preživjelih koncentracionih logora do svjetski poznatog detektiva, izuzetno harizmatičnog i kontroverznog čovjeka. Ovaj film Nikad te nisam zaboravio, Život i zaostavština Simona Wiesenthala opisuje lična stradanja koja su motivisala Wiesenthala da svoj život posveti progonu nacističkih mučitelja. Wiesenthal je proveo više od 50 godina loveći nacističke zločince u pokušaju da žrtve terora Adolfa Hitlera dobiju pravdu. Film prikazuje čovjeka opsjednutog željom da sve nacističke zločince, učesnike holokausta, natjera da plate za svoja zlodjela, ali u isto vrijeme odlučnog da ne dozvoli da ga mržnja zaslijepi ili da uništi njegov smisao za humor. Simon je bio zainteresovan za istinu, a ne osvetu, rekao je glumac Ben Kingsley novinarima nakon projekcije filma. On se sprijateljio sa Wiesenthalom tokom snimanja filma o njemu 1989. godine, a pojavio se u ovom dokumentarcu čiji je narator glumica Nicole Kidman. U režiji Amerikanca Richarda Tranka, a sniman na lokacijama u Austriji, Engleskoj, Njemačkoj, Italiji, Poljskoj, Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, film počinje scenama u logoru Mauthausen, u koji je Wiesenthal prebačen 1945. godine nakon boravka u logorima Auschwitz, Buchenwald i Gross-Rosen. U filmu se također prikazuje mukotrpan rad u potrazi za Adolfom Eichmannom, koji je nadgledao transport evropskih jevreja u nacističke logore tokom rata. Agenti Izraelske obavještajne službe uhvatili su Eichmanna u Argentini 1960. godine, što je još više doprinjelo slavi Wiesenthala. U godinama koje su uslijedile, on je demaskirao Karla Silberbauera, gestapovca koji je uhapsio Anu Frank, Herminu Braunsteiner, sadističku ženu stražara u logoru smrti Majdanek, koja je živjela u Queensu u Njujorku, i Franca Stangla, krvoločnog komandanta u logoru Treblinka. Film se dotiče i kontroverznijih tema i života Wiesenthala u Austriji, koju nije želio da napusti. Također se posebna pažnja u filmu daje njegovom 67-godišnjem braku sa Silom, ženom kojoj su zelene oči i plava kosa pomogle da sakrije jevrejsko porijeklo i preživi holokaust. Ovaj par je uspio da se ponovo nađe poslije rata. Zajedno oni su izgubili 89 članova porodice u nacističkim logorima.
Duh vremena.
I za kraj našeg večerašnjeg druženja u emisiji Duh vremena, informacija koja nam stiže iz Francuske. Naime, francuski ministar kulture Renaud Donnedier de Vabre uručio je orden viteza reda umjetnosti i književnosti Emiru Kusturici, koji time nastavlja tragovima druga dva velika srpska umjetnika koji su ostavili neizbrisiv trag u francuskoj i evropskoj kulturi, Danila Kiša i Vladimira Veličkovića. Ovo je najveće priznanje koje Francuska dodjeljuje u oblasti kulture, čime je željela da izrazi divljenje Kusturici. To je velikan koji u sebi nosi sve ono što predstavlja Evropa, pozitivne vrijednosti, dramu, tragediju. On je umjetnik osobite snage i genijalnosti, rekao je ministar kulture nakon uručivanja ordena Kusturici. Weber je objasnio da je ovo ne samo nagrada za Kusturičin raznovrsni doprinos francuskoj i evropskoj kulturi, već za čitavu njegovu ličnost, zato što ona otelovljava evropski genij kome sam želio da odam počast. On je istakao da srpski režiser simbolizuje kulturnu raznolikost za koju se zalažemo i zbog toga sam mu zvanično rekao da su mu sva mjesta kulture na raspolaganju ukoliko želi da snima film u Francuskoj, kao što želimo da mnogo francuskih umjetnika snima u Srbiji i ostatku Evrope. Srećan sam što mogu da vam uručim priznanje francuske publike za vaše jedinstveno djelo, vašu neobuzdanu maštu, izuzetnu ludost i razoran humor koji ste unijeli u evropsku i svjetsku sedmu umjetnost, za duboke veze koje vas spajaju sa našom zemljom i za Evropu kulture za koju se zajedno borimo i koju vi otelovljavate strasno i vatreno, rekao je Weber stavljajući orden Kusturici. A u ekskluzivnom intervju u dnevnom listu Politika, Kusturica je rekao da je Francuska vjerovatno jedina zemlja koja je u stanju da uzme u obzir cjelokupno moje stvaralaštvo, to što pravim filmove, muziku i što sam glasan kada je riječ o politici. Sve to mi stvara osjećaj slobode i energije za koju mislim da se ne nalaze često u zapadnoj Evropi. Lijepo je što Francuska, čuvajući ovu tradiciju, okuplja ljude iz čitavog svijeta koji se bave kulturom. Time što im daje ovo visoko priznanje, ona uvećava i svoj značaj u svijetu. Vabri je Kusturicu nazvao slobodnim i netipičnim umjetnikom velikog humanističkog dometa, u čemu je tajna njegove privlačnosti kod publike. U govoru, uoči uručivanja ordena, ministar se osvrnuo i na Kusturičinu muzičku karijeru u rock grupi Zabranjeno pušenje, na njegovo utopijsko selo na Mokroj Gori, u okviru kojeg je srpski reditelj otvorio i bioskop, na njegovu nesuđenu fudbalsku karijeru i njegov dokumentarni film o Maradoni, koji uskoro treba da bude završen, kao i na punk operu Vrijeme cigana, koja će u junu biti premijerno izvedena u parijskoj operi Bastilja, i novom filmu Zavjet, koji se očekuje na ovogodišnjem Kanskom festivalu. Poželjevši Kusturici još mnogo renesansi na ovom filmskom festivalu, ministar je naročito istakao da je Kusturica dvostruki dobitnik Zlatne palme za film Otac na službenom putu 1985. i Podzemlje 1995. godine, kao i da je 2005. godine predsjedavao Kanskom žiriju. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje emisije Duh vremena na talasima Radio Svetigore. Sa vama je bila autor i voditelj emisije Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!